Arvien vairāk no maisa pēc turnīra lien ārā dažādi īleni par to, ka bijušas nesaskaņas starp galveno treneru Bobu Hartliju un spēlētājiem bijusi rīvēšanās komandā, arī treneru korpusā tur kāds ir ar kaut ko neapmierināts. Pagaidām tās viss ir baumas un tikai spekulācijas, bet, protams, uz neoficiālu informāciju balstītas un avoti tā ir izteikušies arī man starp citu un arī jau tikko mūsu dzirdētajiem hokeju žurnālistam Jānim Matulim, un pēc nepilniem 3 mēnešiem Rīgā norisināsies olimpiskās kvalifikācijas turnīrs, kur Latvijai būs jātieks ar Franciju, Itāliju un Ungāriju, un skaidrs, ka būs jāuzvar visas šīs komandas, lai izcīnītu vienīgo ceļazīmu uz Pekinas olimpiskajām spēlēm. Tas rada jautājumus, kāda būs sadarbība starp spēlētājiem jau augustā un galveno treneru Bobu Hartliju, jo jareiz tās attiecības šī turnīra beigās nebija tās labākās, kā tad varēs sastrādāties principā ar to pašu sastāvu Bobs Hartlijs jau pēc nepilniem 3 mēnešiem. To arī vaicāju Jānim Matulim un lūk, kas viņam bija sakāms.
Cik es dzirdēju, tad Hartlijs ir šādu tiltus nodedzinājis, cik es saprotu, tad viņam tur bija vārdiska aizraušanās ar Kaspar Daugaviņu. Hartlijs bija palaidis, es saprotu, ka bija palaidis muti, lai Šveicis klubs neņem Daugaviņu. Ja tā tas ir, es saku, tad tā ir cūcīga rīcība. No to, būdams kādas izlases treneris, tu saki, ka tavs izlases skatēji nevajag ņemt. Bet tā pagaidām ir tikai bauma, kura nav apstiprināta. Es domāju, ka noteikti kādi cilvēki atteiksies spēlēt olimpiskajā kvalifikācijā. Jo par šo tēmu mēs tā plaši nemīlam runāt, bet Nikita Pavlovs atteicās, jo viņam bija neliela nesaprašanās ir kopš Herningas laikiem. Saprot arī Guntis Galviņš, kuram bija nesaprašanās Bratislavā pēdējā spēlē, arī nogāja no distances. Nu, kaut kas līdzīgs bija ar Kristori Gudlievski, kurš gan dažiem likās, ka nav vajadzīgs vispār.